Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 5. oktobar, u vestima dana. Krik, Nikola Petrović bio vlasnik offshore firme dok je bio funkcioner. Stanišić u 20 godina zatvora za ratni zločin na Kosovu. Američka kompanija NCR otvorila u Beogradu najveći tehnološki park u Evropi. Obeležena godišnjica smrti gardista u Topčideru. Amnesty, Talibani ubili 13 pripadnika Hazara. Francuska katolička crkva traži oproštaj za 216.000 žrtava zlostavljanja. Vreme sutra na oblačenje i zahlađenje s kišom do 22 stepena. A u nastavku emisije, pored ostalog, izdvajamo. Ministar financija Srbije Siniša Mali i posle Pandorinih papira tvrdi, nema dokaza od 24 stana, imam samo jedan.
Dakle, ja bih zamolio one koji se bave tom temom, samo da prestanu da lažu.
Poslušajte i priču o ženskoj inicijativi, neformalnoj grupi studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koja se izborila da u toaletima te ustanove higijenski ulošci budu besplatni. Aktivistkinja Dajana Jankov kaže.
Na osnovu ankete smo dobili rezultate da je preko potrebno da se uvedu besplatni higijenski ulošci.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Ministar financija Srbije Siniša Mali izjavio je u parlamentu da nije imao 24 stana u Bugarskoj, kao što je objavljeno u Pandora papirima.
Dakle, ja bih zamolio one koji se bave tom temom, samo da prestanu da lažu. Dakle, tako mogu da mi kažu da imam i 240 stanova ili 2400 stanova, dakle, nikakve razlike nema. Ja imam jedan stan koji sam uredno prijavio i već 10 godina za redom sa svojom decom tamo idem na letovanje. Ja nisam ni Dragan Đilas, pa da imam desetine miliona evra po raznim offshore destinacijama, da li je Hong Kong, da li je Madagaskar, ne znam, Holandija i tako dalje, niti sam Gojko Đilas, pa da imam 35 stanova.
Rekao je Siniša Mali u Skupštini Srbije. Novinari portala Krik su u okviru Pandorinih papira došli do dokumenata koji pokazuju da je ministar financija Srbije Siniša Mali bio vlasnik 24 luksuzna apartmana na Bugarskom primorju. Mali je kao vlasnik dve offshore kompanije sa Britanskih Devičanskih ostrva, kako se navodi, kupio 23 stana, a još jedan je kupio na svoje ime. Nikola Petrović, kum predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, dok je bio direktor državne firme Elektromreže Srbije, bio je vlasnik offshore kompanije Arkshore International na Britanskim Devičanskim ostrvima, preko koje je imao račun u Švajcarskoj, pokazuju procurali dokumenti offshore kompanije nazvani Pandorini papiri. To je u petak objavio portal Krik u okviru Pandorinih papira iz Agencije za sprečavanje korupcije. Za Krik je rečeno da Petrović tu firmu nije prijavio, iako je po zakonu kao javni funkcionar dužan, zbog čega bi mogao da bude krivično gonjen. Osnovni sud u Prištini osudio je danas Gorana Stanišića na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina u selu Slovinje, opština Lipljan kod Prištine. Stanišić se u optužnici tereti za ubistvo 13 civila u Slovinju, te da je kao pripadnik rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije aprila 1999. učestvovao u iseljenju albanskog civilnog stanovništva i drugih nezakonitih radnji. Kancelarija za Kosovo vlade Srbije najavila je žalbu na presudu, jer je Stanišić, kako se navodi, osuđen bez čvrstih i jasnih dokaza i na osnovu kontradiktornih izjava svedoka. Američka kompanija NCR otvorila je tehnološki park u Beogradu u koji je investirano 100 miliona dolara. To je najveći NCR kampus u Evropi na površini od oko 30.000 kvadrata, koji će ujedno biti i centar za razvoj novih tehnologija. Na današnji dan navršava se 21 godina od 5. oktobra velikog protesta koji je organizovala Ujedinjena srpska opozicija s ciljem da se Slobodan Milošević skloni s vlasti nakon što je 24. septembra 2000. izgubio na izborima. Potpredsjednica vlade i članica predsjedništva Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović rekla je da je 5. oktobar jedan od najvažnijih datuma u novijoj istoriji Srbije. Ispred ulaza u vojni objekat Karaš u Topčideru u Beogradu obeležena je 17. godišnjica smrti gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića. Oni su pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima stradali 5. oktobra 2004. u tom objektu. Očevi ubijenih gardista, Janko i Petar, zapalili su sveće na ulazu u Karaš u prisustvu advokata, porodica i predstavnica nevladine organizacije Žene u crnom. Sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa biće održana danas u 14 sati, kako je najavljeno.
Na sednici kriznog štaba razgovarat će se o vakcinaciji, o tome šta još može da se uradi u borbi protiv ove infekcije, izjavila je u nedelju za TV Pink premijerka Ana Brnabić. Ona je dodala da mnoge zemlje skraćuju period između druge doze i treće booster doze sa 6 na 5 meseci. Medicinski deo kriznog štaba smatra da je nužno doneti neke oštrije odluke. Juče popodne je Ministarstvo zdravlja objavilo da je za 24 sata gotovo 6.000 novo zaraženih, tačna brojka je 5.983, a da je preminulo 50 osoba. Ukupan broj žrtava je 8.430. U bolnicama u Srbiji leči se 6.511 pacijenata, a njih 256 je na respiratorima. Srbija se bliži broju od 1.000.000 registrovanih slučajeva od početka pandemije. U ovom trenutku ih je 966.989.
Dok se Srbija bori sa 4. talasom koronavirusa, mesta u COVID bolnicama se ubrzo popunjavaju. U Batajnici kod Beograda, najvećoj COVID bolnici u Srbiji, leči se 800 pacijenata sa srednjom i teškom kliničkom slikom. Reutersovu priču iz crvene zone u Batajnici prenosi Nevena Bogdanović.
Ovo je borba za vazduh, borba za život pacijenata u teškom stanju zbog zaraze COVID-om. U najvećoj od 3 COVID bolnice u Srbiji, u beogradskom naselju Batajnica, sve manje slobodnih kreveta. U bolnici se, kako kaže pomoćnica direktora i anestezijološkinja Jelena Veličković, trenutno leči 800 ljudi.
Veliki pritisak za prijeme bolesnika, nemogućnost da se oslobodi dovoljno mesta i čini mi se nikad teže kliničke slike od početka pandemije, odnosno epidemije u našoj zemlji.
Najveći broj pacijenata u Batajnici nije primio vakcinu, iako ih u Srbiji ima u dovoljnim količinama, a građani mogu da biraju između vakcina 4 proizvođača.
U jedinicama intenzivnog lečenja 90% pacijenata su nevakcinisani pacijenti. Na poluintenzivnim možda nije toliki procenat, ali i tamo dominiraju nevakcinisani. Hoću da kažem da oni koji su nevakcinisani svakako imaju teže kliničke slike, češće prijeme u intenzivne nege i neizvesni ishod u odnosu na vakcinisane.
Iako je početkom ove godine, kada su se vakcine protiv COVID-a pojavile na tržištu, Srbija bila među rekorderima u svetu, i po broju vakcinisanih, i po broju dostupnih vakcina. Kampanja države je zakazala, tempo vakcinacije je naglo usporio, a gotovo polovina građana nije se vakcinisala. Doktorka COVID zone u Batajnici Jelena Veličković kaže da doktore deprimira činjenica da građani odbijaju vakcinu.
Mi razgovaramo s našim pacijentima koji nisu vakcinisani, šta su bili razlozi. Ja moram da kažem da je tu zaista malo onih antivaksera u pravom smislu organizovanih itd. To su najčešće neki nemar ili neki strah da sačekaju da vide kako će drugi proći, a onda im se desi najgora moguća slika COVID-a. Ne znam, duboko sam deprimirana zbog toga.
Iz crvene zone najveće COVID bolnice u Srbiji sada stiže apel državi da uvede nove, strože epidemiološke mere, poput zabrane okupljanja. Mere koje su sada na snazi i njihova slaba primjena i kontrola u 4. talasu pandemije ne daju rezultate.
Osjećamo da je možda prekid svih kontakata na neko vreme, a to će epidemiolozi bolje znati, da li je to 7, 10, 14 dana, značiti da se malo preseče ovaj talas, jer bojim se da ćemo se naći zaista u jednoj katastrofalnoj situaciji.
U Srbiji tokom prvih dana oktobra dnevno umire oko 50 ljudi zbog zaraze COVID-om, a registruje se oko 6.000 novih slučajeva zaraze. Broj preminulih od početka epidemije COVID-19 u Srbiji porastao je na 8.430. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je za javni servis RTS da će na kriznom štabu opet biti analizirane sve mere. Mora biti mnogo više angažovanja u promovisanju vakcinacije, rekao je on. Može biti da ćemo tražiti skraćenje radnog vremena, da bude manje kontakata, da bi se manje ljudi zaražavalo, kazao je Tiodorović.
Dakle, mi su na posljednja dva dana, možda tri, nalazimo u nekom zaravnjenju krive epidemijske na jednom vrlo visokom nivou. I mi smo svesni da vakcinacija mora da krene mnogo ozbiljnije, ali da moramo kombinovati mere. Da, znači, moramo ipak pogledati i one mere koje se moraju sprovoditi, a one postoje. Znači, nijedna mera nije ukinuta. Samo je trebalo poštovati, kontrolisati to vrlo oštro i što da ne kažem, i vrlo sa kažnjavanjem. Prema tome, tu bi tek mogli da imamo rezultat. Ne možemo sve završiti samo imunizacijom.
Rekao je epidemiolog Branislav Tiodorović. A nemački Süddeutsche Zeitung piše da su u Srbiji uvenule stare lovorike efikasne borbe protiv korone i brze nabavke vakcina. Zemlja ima najviše zaraženih u Evropi, a vlast ne preduzima ništa jer sprema izbore. Pominje se izjava premijerke Brnabić koja je rekla da je stanje u zemlji katastrofalno, ali da ne veruje u mere, nego veruje u vakcine. Süddeutsche Zeitung procenjuje da je verovatni razlog što u Srbiji nema obavezne vakcinacije ni za jednu grupu zaposlenih taj što Aleksandar Vučić, jedini donosilac odluka u srpskoj politici, u aprilu ide na izbore i hoće da izbegne nepopularne korake.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Talibani su ubili 13 pripadnika etničke zajednice Hazari, među kojima su većina bili afganistanski vojnici koji su se predali pobunjenicima, saopštila je Međunarodna organizacija Amnesty International. Ubistva su se dogodila 30. avgusta u provinciji Dajkundi u centralnom delu zemlje. Libijske vlasti su u racijama uhapsile više od 5000 migranata, među kojima nekoliko stotina žena i dece, desetina trudnica, saopštile su Ujedinjene nacije. Prema njihovim podacima, jedan migrant je ubijen tokom policijske akcije, a najmanje 15 je povređeno. Zaustavljanje i hapšenje migranata započelo je u petak 1. oktobra u gradu Gargareš na zapadu, glavnom čvorištu za migrante u toj severnoafričkoj državi. Predsjednik Francuske konferencije katoličkih biskupa monsignor Eric de Moulin Beaufort zatražio je oproštaj od žrtava seksualnog zlostavljanja od strane francuskog sveštenstva nakon što je objavljen izveštaj o njegovim razmerama unazad 6 decenija, objavila je agencija Reuters. Sveštenstvo katoličke crkve u Francuskoj zlostavljalo je oko 216.000 dece, utvrđeno je istragom o seksualnom zlostavljanju koju je vodio Jean-Marc Sauvé. Facebook Inc. okrivio je neispravnu promjenu konfiguracije za gotovo 6-satnu blokadu koja je sprečila 3,5 milijarde njihovih korisnika pristupu društvenim medijima i uslugama razmene poruka, kao što su WhatsApp, Instagram i Messenger. Kompanija na blogu nije navela ko je izvršio promjenu konfiguracije i da li je bila planirana.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Velika Britanija upozorila Evropsku uniju da će pokrenuti takozvanu nuklearnu opciju jednostrane obustave delova protokola o Severnoj Irskoj ako Brisel uskoro ne pristane na neometanu trgovinu s tim delom britanske teritorije, uz poruku da London ne može večno čekati, pišu svetski mediji. U posljednjem upozorenju upućenom Evropskoj uniji, britanski ministar za Brexit, Lord David Frost, rekao je na konferenciji vladajuće konzervativne stranke 4. oktobra da će predstaviti nov skup pravnih tekstova koji će podržati ranije vladine predloge za promjenu protokola za Severnu Irsku, prenosi Reuters. Frost nije rekao kada bi vlada mogla pokrenuti član 16, koji dozvoljava bilo kojoj strani da preduzme jednostranu akciju ako smatra da protokol ima negativan uticaj, ali su mediji izvestili da bi se to moglo desiti do kraja sljedećeg mjeseca. Protokol za Severnu Irsku deo je sporazuma o Brexitu, o kojem je britanski premijer Boris Johnson pregovarao sa Evropskom unijom, koji je stvorio de facto carinsku granicu između Britanije i Severne Irske, kako bi se zaštitio slobodan protok trgovine između Severne Irske i Irske, koja je članica Evropske unije. Budući da je Velika Britanija početkom godine napustila jedinstveno tržište Evropske unije, poteškoće u slanju neke robe u Severnu Irsku nagnale su vladu da više puta traži izmene protokola. Brisel na pozive odgovarao uglavnom odbijajući nove pregovore o već potpisanom sporazumu. Ministar za Brexit sastavio je predloge za trajnu zamenu protokola za Severnu Irsku, upozorivši da Velika Britanija ne može zauvek da čeka na Brisel, iako se stvari uskoro ne promene, London će pokrenuti takozvanu nuklearnu opciju koja će joj omogućiti da jednostrano obustavi delove protokola, navodi Telegraf. Međutim, kako ističe britanski list, Brisel je u više navrata nagovestio da se neće složiti s velikim brojem predloga, pri čemu se očekuje da će potpredsjednik Evropske komisije Maroš Šefčović u sljedećim danima iznati niz manje radikalnih rješenja. Iščekujući predlog Evropske komisije za ublažavanje provera robe koja ulazi u Severnu Irsku, britanski ministri jasno su stavili do znanja Šefčoviću da to ne sme biti paket u stilu uzmi ili ostavi, već da mora biti polazna tačka za pregovore, napisao je londonski Times. U Londonu, prema pisanju Timesa, postoji bojazan da predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, uz snažnu podršku Francuza, insistira da Šefčović zauzme oštru liniju. Pretnja da će pokrenuti član 16 iz protokola za Severnu Irsku nije nova i Lord Frost je koristio nekoliko puta, ukazuje u svojoj analizi BBC naglašavajući da se ovog puta odluka brzo približava.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Još jednom vesti dana. Nikola Petrović bio vlasnik offshore firme dok je bio funkcioner, navodi Krik. Stanišić u 20 godina zatvora za ratni zločin na Kosovu. Američka kompanija NCR otvorila u Beogradu najveći tehnološki park u Evropi. Obeležena godišnjica smrti gardista u Topčideru. Amnesty, Talibani ubili 13 pripadnika Hazara. Francuska katolička crkva traži oproštaj za 216.000 žrtava zlostavljanja. Vreme sutra, na oblačenje i zahlađenje s kišom, temperatura do 22 stepena. U drugom delu emisije poslušajte i priču o skoro beskrajnom radnom danu zaposlenih žena u Bosni i Hercegovini. U toj zemlji je predstavljena kampanja kojom se želi podići svest o tome koliko vredi kućni posao zaposlene žene. Geraldina Hipzanija radi knjigovodstveni posao, a ima i troje dece.
Otkrivanje čišćenja, pravljenje ručka, planiranje za ostra, kupovine namirnica, djecu odvezi i dovezi. Taj dan traje kratko koliko ima obaveza inače.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Studentkinje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pokrenule su akciju da u toaletima te ustanove higijenski ulošci budu besplatni. Ta inicijativa je odgovor na dva problema, takozvano menstrualno siromaštvo koje primorava žene da štede na ulošcima, kao i na još uvijek prisutan tabu zbog kojeg žene sakrivaju uloške u javnosti. Sonja Gočanin ima priču.
Za studentkinje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu ulošci u toaletima su do kraja godine besplatni. Akciju je pokrenula neformalna grupa studentkinja tog fakulteta Ženska inicijativa uz financijsku pomoć Ministarstva omladine i sporta i Mladih istraživača Srbije. Ovoj akciji prethodila je online anketa u martu u kojoj je učestvovalo 1400 studentkinja, kaže jedna od aktivistkinja Dajana Jankov.
Na osnovu ankete smo dobili rezultate da je preko potrebno da se uvedu besplatni higijenski ulošci na našoj instituciji, odnosno Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Jer prosto neke devojke imaju problem sa financijama, a i desi se, prosto imamo taj moment kao žena da ne ponesemo. Sad opet je neka tabu tema u našem društvu gde samim devojkama i meni se čak i dešavalo, gde uložak ne mogu da baš pronesem negde, moram da ga sakrivam i jako mnogo devojaka ima taj problem.
Studentkinje Filozofskog fakulteta Ana Vidaković, Angela Grebel-Dinger i Nađa potvrđuju da je menstruacija i dalje tabu, zbog čega studentkinje često sakrivaju uloške na javnom mestu. Ovakve inicijative, prema njihovom mišljenju, pomažu da se o tom problemu više govori.
pošto je to sasvim normalna stvar i smatram da ne treba više da bude tabu tema i mislim da su ove devojke baš pokazale da je to nešto što je u suštini normalno.
Ovo je super neki način da prestane, da se o tome onako šapuće, da kažem, mi ti ulošci u WC-ima, tako da mislim da je to super ideja.
Sviđa mi se što su ubacili te neke novitete i što će sada fakultet biti prilagođen i ženama i ženskim problemima, pošto je sam fakultet na kom su mahom žene.
Prema rečima aktivistkinje Jankov, 65% studentkinje u sprovedenoj online anketi navelo je da je bilo u situaciji da štedi na ulošcima, tako što kupuje jeftinije proizvode od onih koje inače koristi.
Meni se čak isto jednom desilo da nisam finansijski mogla da podržim prostate koje redovno koristim, nego sam morala uzeti neke jeftinije. Planirali smo svakako kasnije da proširimo priču, da li na reproduktivno zdravlje i baš na taj pink takse, kako se već to zove u svetu.
Cena higijenskih uložaka u Srbiji je oko 2 evra po pakovanju. Za uloške i druga higijenska sredstva primenjuje se u Srbiji standardni PDV od 20%. Velika Britanija je u januaru 2021. ukinula PDV na higijenske proizvode za žene. Direktiva Evropske unije obavezuje države da oporezuju higijenske proizvode za žene, a PDV u državama Evropske unije iznosi minimum 5%. Iz Novog Sada za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Evo nas tematski u Bosni i Hercegovini u narednih nekoliko minuta. U toj zemlji je predstavljena kampanja kojom se želi podići svest o tome koliko vredi kućni posao zaposlene žene. Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova, više od 90% žena koje rade puno radno vreme tokom nedelje same obavljaju sve ili većinu poslova u kući, a više od 80% njih preuzima i kompletnu brigu o deci. Isti izvor navodi da zbog toga češće napuštaju poslove i poslovne prilike za napredovanje u karijeri. Ovaj projekat podržava United Nations Women. Dženana Halimović donosi više.
S troje djece i poslom vezanim uz knjigovodstvo za Geraldinu Himzaniju radni dan kraja nema. Kad završi s redovnim poslom, ulazi u drugu smjenu, u kojoj nema plate, a nema ni norme.
Standardni kućni poslovi od peglanja, čišćenja, pravljenja ručka, planiranja zastra, kupovine namirnica, iskrsne tu nekad i neki rođendan, djecu odvezi i dovezi. Taj dan traje kratko koliko ima obaveza inače.
Peglanje, mijenjanje posteljine, pranje podova, kupatila, priprema hrane, pa da brige za kućne biljke i ljubimce, stvari su koje u 93% slučajeva u Bosni i Hercegovini rade isključivo žene, iako rade puno radno vrijeme. Podaci su Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine. Na kućanske poslove troše sate i sate sedmično, kaže direktorica agencije Samra Filipović.
Ovo se ostavlja negativne posljedice na privatni i profesionalni život žena. Ostavlja im 5 puta manje vremena za odmor, za lični profesionalni napredak, usavršavanje, učestvovanje u društvenim aktivnostima ili pak politici.
U Bosni i Hercegovini je prema podacima One Women zabilježena najniža ekonomska aktivnost žena u jugoistočnoj Evropi. Svega 33% žena je u plaćenom i prijavljenom radu, kaže Amna Muharemović iz ove organizacije. Rad u kući i zaposlenih žena, ali i one koje su formalno nezaposlene, nije valorizirani, priznati je ko neke čitav produktivni vijek provedu kao domaćice u kućanskim poslovima. I dok je evropski prosjek za sve kategorije žena 28 sati sedmično, u Bosni i Hercegovini žene u kućanskim poslovima provedu duplo više, kaže Muharemović.
U Bosni i Hercegovini žene provode 53 sata sedmično u neplaćenom radu. Toga se izvodi da nekih 7,5 sati dnevno provode u takvom radu, dok je evropski prosjek 4,1 sat.
Prema istraživanjima, 17 od 100 žena prekine radni odnos, dok ih isto toliko odustane od napredovanja u karijeri i profesionalnog usavršavanja radi obavljanja kućanskih poslova i ostalih porodičnih obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kako izgleda putovanje vozom dok čitate, slušate poeziju ili gledate izložbu, a da ste još i srednjoškolac? To su želeli da saznaju u bibliotekama Požege, Čačka i Kraljeva, gradova koje spaja i železnica, pa je organizovano jednodnevno kružno putovanje pod nazivom Kultura na šinama. Požeški srednjoškolci zajedno sa bibliotekarima i pesnicima svog kraja krenuli su vozom ka Čačku do Kraljeva. U vozu su slušali o poeziji i prozi, gledali izložbu fotografija o istoriji železnice. Tri biblioteke su projekat osmislile da bi zajedno obeležile dane kulturne baštine i godinu evropske železnice. Slušamo Novku Ilić.
Prva stanica bila je Čačak, a tu je Požežane sačekala Marija Radulović iz Gradske biblioteke Čačka. Objasnila je ko je i kako organizovao kulturu na šinama.
Ideja koja je potekla pre svega od Kraljevčana i Požežana, od pesnika Miloja Radovića, inače bivšeg bibliotekara iz biblioteke u Kraljevu, kao i od koleginice Danijele Skoković koja je danas sa nama, oni su rešili da napravimo jednu kružnu rutu i Čačak je to svesrdno podržao kao ipak grad koji je između u Požegi i Kraljeva. Kroz tu rutu bismo spojili i prirodno nasleđe i kulturno nasleđe ovog kraja kada već imamo eto, nekakav spoj železničkom prugom.
30 požeških srednjoškolaca krenuli su vozom da čuju, čitaju i saznaju. Među njima su Uroš Milčanović, Jovan Sekulić, Anđelija Žunić i Kasija Đorđević.
Odlučili smo se zato što volim da čitam pre svega jer je ovo projekat sa bibliotekama i da nešto naučim novo o železničkoj stanici i vozovima.
Izložba o vozovima i društvo ovdje, baš lepo.
Došli smo ovdje da bi naučila nešto novo i da bi učestvovala u ovom projektu i da bi se družila sa drugarima.
Trenutno se vozimo vozom i gledamo ovu izložbu vozova, čitaju nam pisci njihova dela i ljudima će se verovatno više svidjeti ovakav način rada nego da samo čitaju u biblioteci.
U Kraljevu na železničkoj stanici srednjoškolci su slušali poeziju tamošnjih pesnika, a govorio je i direktor Kraljevačke biblioteke Miša Milosavljević.
Ovo nije samo simboličko povezivanje žitelja ova tri grada, Požege, Čačke, Kraljeva, već i sasvim konkretno povezivanje institucija kulture, tačnije biblioteka. Na prvom mestu nam je promocija čitanja, da mi pokažemo kako čitati poeziju i vi kada uđete u voz ili autobus imate priliku da sami uzmete nešto da čitate. A ovdje želimo da pokažemo da to možemo da uradimo i grupno. Zapravo da slušamo neke poznate pisce, pesnike, da u tom programu nam učestvuju i deca koji jesu naša ciljna grupa, ali i svi oni koji se voze.
U samom vozu od Požege do Kraljeva i nazad bili su pesnici ovog dela Srbije. Dragan Jovanović Danilo, požeški pesnik i direktor biblioteke, čitao je svoje stihove.
Ono za što se ja zalažem jeste taj kult čitanja poezije. Da pesnici sami čitaju poeziju, jer prošlo je ono vreme kad pesnici čitaju poeziju u tišini pod nekom lampom i tako dalje, samoći. Poezija danas poprima neke druge oblike. Bitno je predstaviti poeziju na jedan drugačiji način. Sigurno sam pola knjiga napisao u vozu putujući iz Požege za Beograd, iz Beograda za Požegu. Da putujući vozom imate tu neku metafiziku putovanja, osjetite tu lepotu putovanja koja je drugačija nego kad putujete autobusom i nekim drugim prevoznim sredstvima.
Kružno putovanje završeno je na Požeškoj železničkoj stanici, a učesnici ovog projekta imali su priliku da posete muzej železnice koji se nalazi na ulazu u železničku stanicu u Požegi. O muzeju je govorila Danijela Sokić, bibliotekarka iz Požege.
To je u stvari železnički muzej u Beogradu, odeljenje uskih pruga u Požegi, gdje su na otvorenom izloženi izuzetno vredni eksponati. To su lokomotive, vagoni koji su zaista stari, izuzetna vrednost. Jedna od lokomotiva je bila izložena u Francuskoj pa je vraćena i naši gosti iz Kraljeva i Čačka imali su priliku da još jednom vide kako izgleda stara stanica, kako je izgledala nekadašnja čitaonica.
Svi učesnici priče o kulturi na šinama na kraju putovanja prisustvovali su otvaranju Međunarodnog festivala slikovnice Čigra, koji već nekoliko godina organizuje dečije odeljenje Požeške biblioteke. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije, kao i uvek, još jednom vesti dana. Krik Nikola Petrović bio vlasnik offshore firme dok je bio funkcioner. Stanišić u 20 godina zatvora za ratni zločin na Kosovu. Američka kompanija NCR otvorila u Beogradu najveći tehnološki park u Evropi. Obeležena godišnjica smrti dvojice gardista u Topčideru. Amnesty International, talibani ubili 13 pripadnika Hazara. Francuska katolička crkva traži oproštaj za 216.000 žrtava silovanja. Vreme sutra na oblačenje i zahlađenje s kišom, temperatura do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Potražite nas i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.